тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы. Армысыздар, ардақтағы айын баршаңызға қайырлы кеш, қадірменді тыңдарман қауым. Бүгін ақпан айының 4-ті күн сенбі, қазір Астанада кешкі сағат 7, әуе толқынында Азаттық радиосы. Микрофон алдында Сағат Батырхан өздеріңізді соңғы жаңалықтармен таныстырады. Бүгін Ресейдің ондаған қалаларында әділ сайлауға шақырған акциялар болып өтті. Жаңа өзіндік сезікті полицейлер үй қамағында отыр, құқық қорғаушылар түркмен белсендісіне қолдау танытты, қауіпсіздік кеңесі Сирия мәселесін талқылап жатыр. Міне енді осы және басқа да жаңалықтарды кеңірек өздеріңізге әңгімелеп берейін. Мәскеудегі әділ сайлау үшін митингісінің нәтижесінде Ресей билігіне талаптар қойған қарар қабылданды. Азаттық радиосы орыс редакциясының тілшісі қарарда парламент сайлауының қорытындысын жарамсыз деп тану, Яблоко партиясының негізін қалаушы Григорий Явлинскийді президенттік сайлауға кандидат ретінде тіркеу, саяси тұтқындарды босату сияқты талаптар бар деп хабарлады. Поклонный жотасындағы билікті қолдайтын акция қатысушылар саны 100 мыңнан асты деп хабарлаған аймақтық қауіпсіздік ұйымының Астаналық департаментінде. Полиция Владимир Путинді қолдаушылардың митингісін ұйымдастырушылар жауапкершілікке тартылуы мүмкін, өйткені акцияға 15 мың адам қатысады деп мәлімделген болатынды. Олардың саны бірнеше есеге артып кетті дейді. 4 ақпанға дейін бюджеттік мекеме қызметкерлерін биліктің митингісіне қатысуға мәжбүрлеп жатқаны турасында көптеген ақпараттар түскен болатынды. Бүгін Ресейдің Мәскеуден басқа да көптеген қалаларында әділ сайлауға шақырған акциялар болып өтті. Азаттық радиосы орыс редакциясы тілшісінің оқиға орнынан хабарлауынша, Иркутскіде оппозиция акциясына 300-ден 500-ге дейін адам шыққан. Олардың қолдарында «Біз таңдаусыз сайлауға қарсымыз», «Медведев пен Путин отставкаға кетсін» деген сияқты орамдар жазылған плакаттар болған. Новосибирскідегі наразылық акциясына 2000-дей адам жиналса, Владивостокта ұйымдастырушылардың айтуынша 250-дей кісі көшеге шыққан. Шерушілер қолдарына билік миллиардерлерге емес, миллиондарға берілсін, қайтадан әділ сайлау өткізілсін деген тәрізді ұрандар ұстап шыққан. Осы тәріздес жүздеген адам қатысқан наразылық акциялары бүгін Ресейдің Барнаул, Абакан қалаларында, Якутск, оңтүстік Сахалин, Хабаровск аймақтарында да өткізілген. Благовещенскіде Владимир Путинді қолдап 4000 адам шеруге шықса, Челябинскіде 2000-дай адам, Кемеровіде 1000-дай адам кісі билікті қолдаған акцияға қатысқан екен. Енді басқа да жаңалықтар жөнінде. Бүгін Интерфакс агенттігі жаңа өзендегі тәртіпсіздіктерді басу кезінде өкілеттіктерін асыра пайдаланған үшін қылмыстық жауапкершілікке тартылған 5 полиция қызметкері үй қамағына шығарылды деп хабарлады. Ақпарат агенттігінің хабарлауынша, полициялар 10 шақты күн бұрын ұсталып, кейіннен прокурордың санкциясымен үй қамағына ауыстырылған. 16-17 желтоқсан күндері Жаңаөзен мен шетпедегі толқуларда ресми деректер бойынша 17 адам құрбан болған. Қазақстан бас прокуратурасы полиция қызметкерлері Жаңаөзендегі жаппай тәртіпсіздіктер барысында негізінен заң аясында әрекет етті дегенмен, кейбір жекелеген жағдайларда қару мен арнайы құралдарды қолдану артық кеткен тұста болды деп мәлімдеген еді. Кейіннен Маңғыстау облыстық ішкі істер департаменті бастығының орынбасары және бірқатар осы облыстық деңгейдегі адамдарға қылмыстық іс қозғалған болатынды. Брюссельде орналасқан адам құқы үшін халықаралық әріптестік құқық қорғаушы ұйымы түркмен билігінің азаматтық белсенді Наталья Шабандысқа қысым көрсетіп жатқанына алаңдаушылық танытып мәлімдеме таратты. Мәлімдемеде жұма күні Шабандыстың Ашхабадтағы үйінің есік алдында қанға бойылған қойдың кесілген басын Азаттық радиосының түркмен редакциясына сұхбат берген күннің ертесінде Шабандыстың тауып алғаны жөнінде айтылған. Бүгін Біріккен Ұлттар Ұйымының қауіпсіздік кеңесі таяу шығыс бойынша ашық мәжілісін өткізіп жатыр. Онда Сирия мәселесі бойынша қарар қабылданған болатынды.